Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Předkládáme vám sérii Pád kabaly z webu otevřisvoumysl.cz. V tomto pokračování se zaměříme na identitu kabaly. Za tímto dokumentem jsou roky výzkumu. I tak vás vyzýváme, abyste si provedli vlastní výzkum a ověřili vše, co vám předkládáme. To je jediný způsob, jak dojít k pravdě. Sledujte až do konce. Garantujeme, že vám to navždy změní pohled na realitu. Dokumentární sérii o pádu kabaly zakončíme slibem. Slibujeme, že se hlouběji ponoříme do příběhu za temnotou ve světě, ve kterém žijeme. Co se stalo? Jak jsme se tady dostali? Kdo je kabala? A co je její agenda? Jste připraveni se ponořit hlouběji do králíčí nory? Tak to se připoutejte, protože tohle bude divoká jízda. Těm, kteří vládnou světu, těm, kteří jsou skutečně u moci, se říká ilumináti nebo kabala. Ne mnoho lidí ví o jejich přítomnosti, natož jejich identitě. Žijeme přesvědčení, že našim zemím vládnou prezidenti, králové a královny a vlády. Ale pravdou je, že tohle jsou pouhé loutky na provázku. Kdo tahá za nitky? Tato malá, ale záhadná a nepolapitelná skupina, která tvoří stínové vlády a která hraje se světem a veškerým lidstvem jako bohové, co hrají šachy. Je kabala skutečná, nebo je to jen mýtus, který je zveličen konspiračními teoretiky, co hledají společného nepřítele? Kabala je velmi reálná. A v neposlední řadě se říkalo, že uctívá-li Bála, kterému se také říkalo Moloch, ztělesnění Lucifera, který požadoval obětování dětí. Bál jim na oplátku podle všeho měl darovat slávu a bohatství. Okolní země jimi opovrhovali. Nesnášeli jejich obětní rituály, ve kterých házeli děti do plamenů, nebo je rozřezali a pili jejich krev a jedli jejich maso. Tvrdili, že důkazy lze najít napříč historií v hojném počtu. Tento příběh pokrývá tisíce let. Jde o zásadní informace k pochopení moderní kabaly a zlu, kterému čelíme. Nejen to, ale je to jediný způsob, jakým vám mohu odhalit nejvíce utajované a nejvíce šokující tajemství v historii lidstva. Vraťme se do historie k nejdávnější civilizaci na Zemi, Sumeru. Starověký Sumer před 7000 lety. To, co víme, pochází z původních textů na hliněných deskách psané klínovým písmem. Sumerská civilizace byla velmi vyspělá a pokročilá společnost s impozantními městy, chrámy a pyramidami. Archeologické nálezy nám říkají, že jejich města měla úžasné mozaiky, propracované ulice, obytné bloky, kanalizaci, toalety se systémem splachování a mnohem více. Chrám Inanny ve městě Uruk nás udivuje stále ještě dnes svojí krásou, živými barvami a vyobrazeními zvláštních zvířecích tvorů. Inanna byla starosumerská bohyně spojována s láskou, krásou, sexem, válkou a politickou mocí. Později byla uctívaná Akady, Babyloniany a Syřany pod jménem Ištar nebo Ašéra. Mnozí výzkumníci se domnívají, že to byla egyptská Eset, řecká Diana a římská Venuše. Byla chotí Bála, boha, který požadoval obětování dětí. Později uvidíme, jestli je tohle pravda nebo ne. Starověká kultura Sumeru a její politeistické náboženství se rozšířila na severozápad do Babylonu, poté ještě dál na západ. Dostala se tam, co nyní známe jako Kanán a Fénicie. Více o této skupině později. Byla tam druhá skupina, která pokračovala dál na sever až do oblastí, které nyní říkáme Ukrajina a jižní Rusko, mezi Černým mořem a Kaspickým mořem. Tam si začali říkat Chazarové a svoji novou domovinu nazvali Chazarské království po svých předcích. Josef Kagan, král Chazarů, v dopise zahraničnímu sekretáři Kordoby Hazdaj ibn Šaprutovi vysvětlil, že jeho lidé jsou přímí potomci Jafeta, syna Noema. Chazarsko bylo ve středu severozápadní hedvábné stezky. Obchodníci, kteří cestovali přes Chazarsko, museli platit mýtné. Lukrativní způsob, jak naplnit královské truhly. Chazarové byli jiní než lidé okolních zemí. Mluvilo se o nich jako o zlodějích a špionech. Říkalo se, že nerespektují zákony a že žili hříšný život sexuálních extrémností a krutostí. Vraždili cestovatele z jiných zemí a přijímali jejich totožnost. Byli to mistři podvodu. Jim to dávalo ohromnou sílu a energii a věčné mládí. Ruský vládce pod tlakem těchto okolních zemí věděl, že něco musí udělat. V roce 600 varoval jejich krále Bulana, že jejich luciferské praktiky musí skončit. Řekl mu, že musí přestoupit buď na judaismus, křesťanství nebo islám. Měl na výběr. Bulan si vybral judaismus. Ale ve skutečnosti nepřestoupil. Pouze přebral prvky judaismu a vpasoval je do svých luciferských přesvědčení. Král Bulan a jeho lidé žili dál a prosperovali. Nic moc se nezměnilo až na skutečnost, že pro cizince si říkali judové, kterými nebyli. Mějte na mysli, že slovo žid nebylo použito až do 19. století. Uběhla 4 století. V roce 965 našeho letopočtu ruský vládce, velký princ Svjatoslav I. měl za to, že zašli příliš daleko se svým neustálým uctíváním ďábla a obětováním dětí. Rozhodl se, že je vyhladí. Ale Chazarové měli svoje špiony všude a chazarský král se dozvěděl o vychytralém plánu Rusů a včas opustil zemi se svými 25 manželkami a 60 konkubínami, veškerou šlechtou a navíc obrovským množstvím zlata a stříbra. Tento hromadný odchod šlechty a aristokratů směřoval přes Maďarsko do Polska, pak přes Německo do Francie a Španělska. Kdekoliv, kde se ocitli, byli někteří ponecháni. Aby skryli svou skutečnou identitu, říkali si aškenáští judové. Velmi dobře věděli, že jejich nové domovské země nebudou s otevřenou náručí vítat luciferské Chazary. Aškenáz bylo mimochodem jméno oblasti, kterou obývali během své migrace ze Sumeru do Babylonu a v Kavkazu. Jako všechny tehdejší oblasti, tato byla také pojmenována po potomkovi Noéma. Aškenáz, vnuk Jafeta a pravnuk Noéma. Nebojte se, nic z toho si nemusíte pamatovat. Jen vám to musíme ukázat z pohledu historie. Ale dává to hodně vysvětlení, jelikož Jafet, syn Noéma, měl dva vnuky, Aškenáze a Togarmu, kteří se podle rabínské literatury stali úhlavními nepříteli. Lidé, se kterými máme zde co dočinění, jsou potomci Togarmy. Přesto převzali jméno svého úhlavního nepřítele Aškenáze. Proč? To brzy zjistíme. Jen si pamatujte tohle. Zatím vším byl záměr. Aškenázové se usadili ve své nové domovině a přísahali, že své impérium znovu vybudují. Rychle vybudovali impérium bohatství a vlivu. Konec konců to byla šlechta a aristokraté dávných pokrevních linií ze Sumeru a Babylonu. Měli takzvaný počáteční kapitál. Přísahali, že se Rusku pomstí, zemi, ze které byli vyhoštěni. Jejich pomsta také zahrnovala Židy, původní obyvatelé Judeji. Proč? Protože v době princezny Jezábel, během situace, kdy bok po boku stála dvě božství, si vybrali Jahveho a ne Bála. Tím se odsoudili k smrti, jelikož chazarští aškenázové nezapomínali a ani neodpouštěli. Po pár letech, co se usadili v Evropě, vymysleli mistrovský plán. Plán tak velký, tak inteligentní a tak zlý, že navždy změnil osud světa. Jedna z chazarských rodin, která se přidala do odchodu z Chazarska, byla rodina Rothschildů. Přesně tak. Rothschildové, o kterých jsem mluvila ve druhé části předchozí série. Usadili se ve Frankfurtu v Německu, kde díky obchodování a bankovnictví zbohatli a nabyli na moci. Jižnímu Německu říkali Aškenáz jako projev úcty svému původu. Cestovatelům nabízeli stvrzenky, kteří si svoje zlato nechávali v bezpečí uchovat v trezorech Rothschildu. Bankovky za vklady. Takto zhromáždili nebývalé bohatství, které společně s úrokem, který pobírali, dále používali k rozšíření svého bohatství a tak i své moci. Mayer Amschel Rothschild měl 5 synů, kteří se stali mocnými bankéři v 5 velkých městech – Frankfurt, Londýn, Paříž, Vídeň a Neapol. Během krátké doby si finančně podmanili celou Evropu. Stali se osobními bankéři králů a královen, dokonce se stali pokladníky Vatikánu. Než budeme pokračovat s událostí v 18. století, která z našich historických knih byla záměrně vymazána, musíme tuto dějovou linii zastavit a vrátit se na začátek středověku pro druhou dějovou linii. Tyto dvě linie se během této události z 18. století propojí a jak se tak stane, slibuji, že věci do sebe zapadnou. Začneme v době křížových výprav. V roce 1048 našeho letopočtu se založila organizace, které říkáme Maltežský řád. Byl založen v Jeruzalému. Jedna paže řádu vedla nemocnice ve svaté zemi, kde se starali o křesťanské poutníky. Druhá paže byla armáda. Měla od Říma úkol, aby chránila křesťany před místní islámskou populací. Jejich symbol byl Maltéský kříž. Během prvních 50 let své existence byl Jeruzalém muslimské teritorium. Množství křesťanských poutníků, kteří putovali do Jeruzaléma, bylo omezené, dokonce islámským zákonem. V roce 1096 našeho letopočtu vypukla první z 9 válek. Vzešla ve známost jako první křížová výprava. Křížové války byly náboženské války iniciovány a podporovány římskokatolickou církví. Jejich cíl bylo získat zpět svatou zemi od islámského panování. 3 roky poté, co křižáci opustili svoji domovinu, byl tento cíl splněn. Geoffrey de Bouillon a jeho bratr Baldwin, vůdci první křížové výpravy, se stali vládci Jeruzaléma. Knihy a filmy možná tyto křížové výpravy idealizovaly, ale pravdou je, že to byly šílené náboženské války zaměřené pouze na smrt, ničení a nucený přestup. Odhaduje se, že během nich zemřeli 2 miliony lidí. Francouzský rytíř jménem Hugues de Payens v roce 1118 založil vojenský řád společně s příbuznými a přáteli. Řád nazvali Chudí rytíři chrámu krále Šalamouna. Později se jim začalo říkat Řád templářů. Tento řád vzniknul z tajné společnosti s názvem Priure de Sion, převorství sionské. Řád, který je mimochodem dodnes naživu a aktivní. S podporou jeruzalemského krále řád templářů zřídil svoje hlavní sídlo na posvátné chrámové hoře. Jejich oficiální cíl byl chránit poutníky na cestě z Evropy do Jeruzalému. To samo o sobě je fascinující. 9 rytířů bylo oficiálně jmenovaných, aby chránili křesťanské poutníky napříč vzdálenosti 4 až 5 tisíc kilometrů. Jen Bůh ví, jak to dokázali. Jejich netak oficiální cíl byl znovu postavit chrám Šalamouna, který v roce 586 před naším letopočtem zničil babylonský král Nebukadnesar. Proč to pro ně bylo tak důležité? To si ukážeme později. V roce 1129 našeho letopočtu řád templářů obdržel oficiální podporu římskokatolické církve. Řád hojně rostl a dary se jim jen hrnuli ze všech částí Evropy. Rytíři vytvořili soubor pravidel, ve kterém přísahají neochvějnou poslušnost pánovi. Výzkumníci říkají, že pravidlo poslušnosti dělalo templářské rytíře smrtonosnými. Jednali rychle a s jistotou tak, jak jim bylo nařízeno. Síla templářů se stala nástrojem vůle jejich vůdce velmistra. Řád templářů se na vrcholu své moci skládal z téměř 20 000 členů. Pouze 10% z nich byli ozbrojení rytíři. Ostatních 90% se staralo o infrastrukturu a logistiku. I když rytíři se zapřísáhli k životu v chudobě, řád byl nesmírně bohatý. Vlastnil obří pozemky, farmy, vinice, mlýny, koně, zbraně, vybavení, ostrov Kypr a působivou flotilu lodí. V každém městě od Evropy po Jeruzalém měli chrámy, hrady, kostely a univerzity. Byli tak mocní, že se nemuseli řídit místním zákonem. Mohli se volně pohybovat napříč všemi hranicemi. Nemuseli platit daně a byli osvobození od veškeré autority až na papeže. Vše, co vzali muslimům, které si na své cestě podmanili a zavraždili, se dávalo řádu. Měli tato privilegia sepsaná? Ano. Papež Inocenc II. Se o vše postaral tím, že v roce 1139 podepsal dokument Ome datum optimum. Řád akorát musel papežovi přislíbit poslušnost a věrnost. Byla ale jedna oblast, ve které templáři skutečně excelovali. Bankovnictví. V mnoha zemích měli síť bank, která umožňovala poutníkům si ve své domovině vložit své mění a finance si vybrat ve svaté zemi. Ve 13. století se templáři stali tak kompetentní a důvěryhodní bankéři, že evropští králové a šlechticové, kteří se vydali na křížové výpravy do svaté země, často templářům přeposílali velké sumy peněz, které si mohli později vybrat, aby mohli svým armádám zaplatit. Templáři dokonce vládcům dávali půjčky. Excelovali ve všem, co dělali, za což si zasloužili spoustu darů, slávy a bohatství. Nicméně na začátku 14. století se řád templářů setkal se svým posledním údělem. Král Filip IV. Z Francie dlužil řádu obrovské jmění. Když požádal o další půjčku, řád odmítnul. Král Filip se rozhodl, že je na čase, aby řád templářů odešel na onen svět. Pátek 13. října 1307 byla zatčena řada rytířů, včetně jejich velmistra Jacquesa de Molay. Po letech ve vězení byl on a mnoho dalších upálení na hranici. Středověké dokumenty tvrdí, že de Molay vyřkl kletbu na krále a papeže Klementa V., který slíbil, že je ochrání před hněvem krále a který dokonce řád rozpustil sepsáním dokumentu Vax in Excelso. I když papež rozpustil řád templářů, oficiálně ho nezavrhl, což by v tehdejší době bylo normální. Papež Klement o měsíc později zemřel. O 8 měsíců později zemřel král Filip. Papežovo tělo ironicky zhořelo na popel v ohni, který způsobil blesk, který udeřil do kostela, kde Filip ležel. Král zemřel na mrtvici během lovu, ale na rozdíl od toho, co nám řekli učitelé historie, řád templářů tady neskončil. Byly založeny nové řády s novými jmény, které byly v podstatě pokračováním řádu templářů. Například vojenský řád Kristův v Portugalsku, nejvyšší řád Kristův v Itálii a tak dále. Templáři v každé evropské zemi jednoduše žili dále tak, jako předtím, jako by se nic moc nezměnilo. Změnila se pouze jména řádu. Objevil se řád Rosenkruciánů, který založil Christian Rosenkreuz, německý aristokrat. Byl napojen na řád templářů? Rozhodně. Symbol templářského kříže byl zkombinován s růží. Lze ho najít ve středověkých kostelech ve Francii, Španělsku a Portugalsku. V roce 1534 se založil další tajný řád, 2 století, 2 dekády a 2 roky po oficiálním rozpuštění řádu templářů. Tovaristvo Ježíšovo neboli jezuitský řád. Jezuitský řád byl katolický náboženský řád založen v Paříži. Nenechte se ale oklamat. Jezuitský řád nebyl řád mnichů, kteří uvnitř zdí svého bezpečného kláštera uctívali Ježíše. Byl to vojenský řád extrémistů, kteří přísahali absolutní podřízení se a poslušnost papeži a jejich nejvyššímu generálovi. Podívejme se na jejich iniciační přísahu. Prohlašuji, že nemám žádný vlastní názor nebo vůli, ale bez zaváhání budu poslouchat každý rozkaz, který obdržím od svých nadřízených milici, papeže a Ježíše Krista. Dále přísahám a prohlašuji, že když se naskytne příležitost, budu vést bezcitnou válku, tajně nebo veřejně, proti všem kacířům, protestantům a liberálům, tak, jak mi bude nařízeno, abych je vyhladil a zničil z povrchu zemského, a že nebudu šetřit nikoho na základě věku, pohlaví nebo třídy, a že pověsím, spálím, uvařím, oloupu, uškrtím a pohřbím tyto ostudné kacíře, roztrhám břicha a dělohy jejich manželek a o zeď rozdrtím hlavy jejich dětí za účelem zničení jejich příšerné rasy. Pokud tak nebude moci být učiněno veřejně, tajně použijí šálek s jedem, škrtící lano, ocel dýky nebo olevěnou kulku bez ohledu na čest, postavení, důstojnost nebo autoritu osoby nebo osob. Tak, jak mi kdykoliv bude nařízeno agentem papeže nebo nadřízeného z Bratrstva svaté Víry jezuitského řádu, potvrzuji, že tímto odevzdávám svůj život, duši a veškeré hmotné síly a tou dýkou, kterou jsem nyní získal, podepíšu svoje jméno vlastní krví jakožto moje svědectví. A pokud se moje odhodlání prokáže jako slabé nebo falešné, nechť moji bratři a ostatní vojáci milice papeže mi uříznou dlaně a moje chodidla a moje hrdlo od ucha k uchu, nechť mi rozparají břicho a nalijí do něj síru, nechť mi způsobí veškeré možné potrestání a nechť je moje duše navždy mučena démony v nekonečném pekle. Nepřesně, co byste očekávali od řádu Ježíše, že? Mějte na mysli, že když mluvíme o jezuitském řádu ve vztahu ke kabale, nemluvíme o nižších úrovních řádu. Osobně znám jezuitské kněze, kteří jsou úžasní lidé a kteří na tento svět přinesli spoustu krásy a moudrosti. To, o čem tady mluvíme, je špička pyramidy, absolutní elita řádu, lépe známá jako jezuitská rada. Dokumenty ze Zlatého věku ukazují, že jezuitský řád se vyvinul do mocné skupiny mužů. Jejich vliv daleko přesahoval náboženský svět až do světského světa. Infiltrovali staré zednářské lóže. Zednáři byli odborní řemeslníci ve stavbě. Pracovali rukama a pracovali tvrdě. Pracovali fyzicky. Infiltrovaní jezuité se k zednářům mohli přidat díky svým přínosům v oblasti architektury, vědy a umění. Říkalo se jim svobodní a přijatí zednáři, tudíž jméno svobodní zednáři. Svobodní zednáři byli bohatí muži se speciální znalostí architektury. Ví se, že se zejména zajímali o chrám Šalamouna, tak jako templáři. Dále se zaměřovali na zachování ezoterických znalostí, například o kabale. Fascinace chrámen Šalamouna není jediná spojitost mezi svobodnými zednáři a templářskými rytíři. I dnes York Wright spravuje 3 zednářské řády. Jeden z nich je řád templářů. Řád templářů York Wright je vojenská paže svobodných zednářů, tak jako středověký řád templářů. Oba mají symbol červeného kříže. Takže ve zkratce, svobodní zednáři byla velmi uzavřená skupina mocných jezuitů, kteří infiltrovali řadu zednářských loží po celém světě. V roce 1717 založili vlastní lóži Premier Grand Lodge v Anglii a ta se ukázala být jejich spásou. Co se stalo? Jezuité se stali příliš mocní a to se moc nezamlouvalo 80 hlavám států po celém světě, kteří se pochopitelně cítili ohroženi tímto mocným řádem. Řád zakázali a vyvinuli tlak na papeže Klementa XIV., aby učinil totéž. V roce 1773 papež podlehl jejich požadavkům. Schválil Dominus ac Redemptor, což byla písomnost, která jezuitský řád rozpustila. Zdá se, že se historie zopakovala. Ale hádejte co, tam to neskončilo. Tak jako templáři před nimi, i jezuité pokračovali pod jiným jménem. V tomto případě pod jménem Svobodní zednáři. Rok po jeho zrazení jezuitů byl papež Klement zavražděn otrávením. Tak jako luciferští chazarové, jezuité a jejich předchůdci jako templáři měli chuť po pomstě. Slíbili jsme, že naše dvě dějové linie se spojí v historické události, která obrovsky ovlivnila svět. Do toho bodu jsme se konečně dostali. Chcete vědět, co se stalo? Následujte mě do druhé části.
Historia této země je len samá krv. Velmi rýchlo zabudneme to, čo bolo prv. Bol však jeden mierny národ, mäkké srdce mal. Na nikoho žiadne zbrane nepotreboval. Však storočia plynú, ako voda v riekach z hôr. Celé doby sa minú a sladký cukor strieda sol. Zrazu na nebi tiene a obzor zvíril prach. A z ďalekých zemí prišla spúšť a strach. Cudzích, ako kázal zvyk, chlebom, solou, čašou vody, bez úmyslov zlých. Však u nich zvyky iné sú, majú v srdciach čierny trň. Miesto chleba jedia meso, miesto vody pijú krv. A storočia plynú, ako voda v riekach z hôr, čerství otroci hynú, ako by ich kosil mor, ale do neba volá každý ten zmarený sen, ktorý zničili krutí cudzinci, to viem. Bože, kde sa berie krutosť v tých jazcoch divokých? Oni nepoznajú ľútosť, keď tríznia bezbranných. Neznajú zákon Boží, krvou polievajú zem. Smejú sa plaču deti, smejú sa slzám žien. A storočia plynú, ako voda v riekach z hôr. Kedy sa tu zloby minú, vráti sa to, čo bolo skôr. Už dlho do neba volá, preleta krv a slzy žien. Kedy nastolíš, Bože, zákon na túto zem? Už zmizli hordy divé, stíchol bojový krík. Kto však bolesť sníme, kto vzkriesi zabitých? A povedz mi len, Bože, ako sa dívať na to vieš, keď zloba všetko môže, až hrôzou skamenieš. A storočia plynú, ako voda v riekach z hôr, aj keď sa dni zloby minú,
vráti sa to, čo bolo skôr. Nik už nevráti život. O láske zmarený sen. Ako môže také krivdy nosiť zem? Vzpriamení. Kam zmizli čisté devy v vladnom znamení? Kam zmizli múdri starci, čo večnú pravdu poznajú? Kde sú spravodliví vládci, čo právo konajú? Však storočia plynú ako voda v riekach zvor. Kvety prerastú špinu. Vráti sa, čo bolo skôr. Vráti sa Slovanov sláva a vláda Božia na zemi. Bože, vráť Slovanom ich práva vznešený.
V předchozí části jsme si ukázali starodávný původ kabaly. Přešli jsme ze Sumeru do Babylonu, do Kanánu a Chazarska. Poté dále do Evropy, od řádu templářů po radu jezuitů. V této druhé části se naše dvě dějové linie potkají v zásadní moment v historii. Zatímco do této chvíle byl hněv kabaly neorganizovaný, nyní vedl k vytvoření geniálního, plně organizovaného plánu. Zlého, ale i tak geniálního. Byl to plán, jak si podmanit svět a celé lidstvo. Možná se ptáte, proč řády, které jsme si ukázali v první části, jsou pro náš pád kabaly tak důležité. Znáte výraz poznej svého nepřítele? Abychom pochopili velkolepost jejich elitního plánu a rozsah jejich zlého úmyslu, musíme nejprve zjistit, s kým máme co do činění. Všude koluje spousta dezinformací, nejen na internetu, ale také v našich historických knihách. Tyto knihy mimochodem nikdy nepsali neutrální pozorovatelé, ale vždy vítězové. Pokud nechápete, odkud kabala pochází, jak daleko v historii mají svůj původ, pokud nevíte, jak jsme byli vedeni k přesvědčení, že všechny tyto řády a hnutí byly oddělené entity, které v historii přicházely a odcházely nezávisle a poněkud neškodně, tak téměř určitě nepochopíte či neuvěříte, jaká je skutečná identita kabaly. Přehlédnete skutečnost, že se nacházíme ve finální fázi jejich mistrovského plánu. A pokud plně nechápete, v jakém nebezpečí se nacházíme, nebudete vědět, co při vyvrcholení dělat. Proto tvoříme tento dokument, abyste se mohli probudit, prohlédnout všechny lži a podniknout činy, abyste si vzali zpět svoji suverenitu. Tehdy pochopíte, co zaznělo v první sérii. Historické knihy budou muset být přepsány. Dobrá, podívejme se, kde a kdy se naše dvě dějové linie střetnou. Bylo to v roce 1748 v Bavorsku v jižním Německu, v malém městě jménem Ingolstadt. Narodil se tam chlapec jménem Johann Adam Weishaupt. Když mu bylo 5 let, zemřel mu otec. Jezuité si ho vzali pod svá křídla a vychovávali Adama, ze kterého vyrostl vysoce inteligentní a rázný jedinec, který se stal profesorem kanonického práva na jezuitské univerzitě Ingolstadtu. Přepsal starověké historické dokumenty, ve kterých ideologie Lucifera nakonec vedla k naprosté kontrole nad světem. V roce 1773 došlo k tajnému setkání mezi Mayerem Amschelem Rothschildem a vybranou skupinou 12 elitních chazarských bankéřů a podnikatelů. Pamatujete na Rothschilda, klíčového hráče v naší první dějové linii? Nesmírně bohatého a mocného aškenázsko-chazarského bankéře z Frankfurtu? No. Rothschild navrhnul sjednocení sil a bohatství za účelem světové nadvlády. Zaměřil se na Adama Weishaupta, který byl dokonalým kandidátem praktickému zavedení jejich plánu a řízení jejich organizace. A tak 1. května 1776 Adam Weishaupt založil Bund der Perfektibilisten, řád perfekcionistů, kterému se později říkalo řád iluminátů. Šlo o spojení finančního impéria Rothschildů a bohatství a moci vojenského řádu jezuitů. Jejich cíl? Vytvoření světové vlády a ovládnutí světa. I když je jméno Weishaupt běžně známé mezi lidmi, kteří tento materiál studují, nemnoho lidí si je vědomo skutečnosti, že svůj řád iluminátů založil na starověkých dokumentech. Jeden z nich byl dopis, který mu Rothschild daroval. Tento dopis, kterému se říkalo Konstantinopolský dopis, byl starý a pro Aškenáze velmi hodnotný. Byl 287 let starý a v roce 1489 ho napsal Nasi předseda Židovské vysoké rady v Konstantinopoli. Dopis byl reakcí na žádost o pomoc vůdce aškenázských Židů ve Francii. Pamatujete na Chazary, kteří uprchli z Ruska a změnili svoje jméno na aškenácké Židy? Nyní se cítili ohroženi ostatními etnickými skupinami ve Francii. Král jim dokonce řekl, že musí přestoupit na křesťanství. Odpověď Nasiho v konstantinopolském dopise byla následující. Pokud jde o to, že vám král Francie nařizuje, abyste přestoupili na křesťanství, udělejte to, jelikož nemůžete učinit jinak, ale udržujte zákon Mojžíšův ve svém srdci. Pokud jde o to, co říkáte o požadavku vás okrást o váš majetek, udělejte ze svých synů obchodníky, aby krok po kroku mohli křesťany připravit o jejich majetek. Pokud jde o to, co říkáte o jejich usilování o váš život, udělejte ze svých synů lékaře a lékárníky, aby mohli křesťanům vzít jejich životy. Pokud jde o to, co říkáte o jejich ničení vašich synagog, udělejte ze svých synů kanovníky a kněze, aby mohli zničit jejich kostely. Pokud jde o další věci, na které si stěžujete, zajistěte, aby se vaši synové stali advokáty a právníky a zajistěte, aby se vždy angažovali v záležitostech státu, abyste získáním kontroly nad křesťany mohli ovládnout svět a pomstit se jim. Neodchylte se od tohoto rozkazu, který vám udělujeme, protože zkušeností zjistíte, že ponížením, v jakém jste nyní, dosáhnete skutečné moci. Jinými slovy, bylo jim řečeno, aby předstírali svůj přestup a aby infiltrovali každý aspekt společnosti. Obchod, zdravotnictví, náboženství a legislativu. A to s jediným účelem. Pomsta a ničení. Jak chazarské. Adam Weishaupt založil řád iluminátů v roce 1776. Byl financován Rothschildy a založen na tomto dopise, který byl mimochodem založen na ještě starším dokumentu. O tom si povíme více ve čtvrté části. O rok později, v roce 1777, se Weishaupt přidal do zednářské lóže Grand Orient. Více jak 2000 jezuitů udělal vedoucími mnoha lóží po celém světě, čímž zřídil obrovské impérium moci, ve kterém jezuitský řád byl pavoukem v pavučině. Weishaupt pak oficiálně odešel z jezuitského řádu, aby se římskokatolická církev a jezuitský řád nijak nepodezřívali ze zapojení v plánu iluminátů. Rothschildové využili svoje bohatství k financování válek. Zjistili, že financováním obou stran každé války vždy finančně zvítězí. Neznali žádné zábrany a žádné slitování. Společenství luciferských Chazarů a jezuitského řádu teprve začalo. Jejich cíle? Osobní zisk, bohatství a moc, podrobení královských rodin, vyhlazení bezvěrců, protestantů, kalvinistů, ateistů, muslimů, židů. Jinými slovy, zničení všech náboženství, kromě římskokatolické víry. Zničení všech vlád, světová nadvláda papeže a pomsta. Pomstit se komukoliv, kdo je kdy zradil. Především se pomstit Rusku, zemi, která Chazary vyhnala. Ale nejen to. Pamatujete, jak se jezuité pomstili papežovi, který je zradil? No. Ještě nebyli u konce. Evropští králové z Francie, Španělska, Anglie, Rakouska a tak dále, kteří zakázali jezuitský řád, brzy zakusili jejich hněv. První pěšec, se kterým společenství iluminátů táhlo jako první, byl Napoleon Bonaparte. Skutečnost, že velká francouzská revoluce byla zorganizována elitními tajnými společnostmi, byla zdokumentována a prokázána francouzským jezuitem Augustinem Baruelem. Napsal vlivný záznam, ve kterém se zejména zaměřil na Adama Weishaupta, zakladatele řádu iluminátů. Podle Baruela byla velká francouzská revoluce zorganizována svobodnými zednáři a filozofy jako Voltaire. Později se k Baruelovi vrátíme. Zapamatujte si tedy jeho jméno. Napoleonův poradce byl jezuita. Jmenoval se Emmanuel Saives. Radil Napoleonovi, kam jít a co dělat. Dnes bychom Saivesa nazvali jak jeho manipulátorem. Podle mnohých historiků a výzkumníků, jezuité byli ti, kteří organizovali a vedli velkou francouzskou revoluci a její výsledek. Napoleon byl zednářský velmistr. Řád si ho vybral a inicioval, aby hrál klíčovou roli v jejich plánované revoluci. Napoleonův bratr Louis Bonaparte byl jmenován velmistrem francouzské zednářské lóže Grand Orientu. Jeho žena Josefine byla členkou zednářské lóže Adopce. Za vlády Napoleona se počet loží ve Francii rozšířil ze 300 na 1220. Napoleon byl loutkou kabaly. Říkalo se nám, že byl nastrčenou osobou, ale tak to není. Skrytá dlaň, která podle některých historiků měla zakrývat střevní vředy, vážně. Ve skutečnosti byla běžným zednářským gestem s názvem Znak mistra druhé opony. Spousta světových vůdců napříč věky tento znak ukazovala. Velká francouzská revoluce začala v roce 1789 a trvala 10 dlouhých a krvavých let naprosté hrůzy. Byl to mistrovský plán rady jezuitů, jak se pomstit Francii, destabilizovat zemi skrze válku a zničit francouzskou korunu. Jejich nástroj, jakobíni, politické hnutí extrémistů, které založil nikdo jiný než Napoleonův poradce jezuita Saies. Jakobíni ve Francii vyvolávali chaos, dělali výtržnosti, rabovali a vraždili všechny, kteří jim stáli v cestě. Kdekoliv byli, tam za sebou zanechali stopy krve a ničení. Jezuitský plán fungoval. Gilotiny pracovali přesčas. Jezuitský řád je nejnebezpečnější ze všech řádů. Způsobil více škody než všechny ostatní řády. Doktrína jezuitů tvrdí, že jejich vrchní generál je panovník všech panovníků a mistr světa. Po velké francouzské revoluci vypukly napoleonské války. Způsobily ještě více nestability a destrukce, nejen ve Francii, ale v mnoha zemích, které Napoleon napadl. Rakousko, Rusko, Anglie, Prusko, Portugalsko a Španělsko, kde byla královská rodina svržena a na trůn se usadil Napoleonův starší bratr. Každá země, která kdysi zakázala jezuitský řád a chazarské aškenářské židy, byla nyní v ruinách. Tohle byla jedna z největších tužeb řádu – pomsta. Společenství iluminátů během napoleonských válek nasadilo nejúspěšnější strategii. Financovali jak anglická, tak francouzská vojska. Jednoduše nezáleželo, kdo vyhraje. Válka byla modelem pro zisk. Vévoda z Wellingtonu, který bojoval s Napoleonem, ho nakonec porazil v bitvě u Waterloo v roce 1815. Nathan Rothschild, geniální a bezcitný podnikatel, měl ve Waterloo špehy a měl soukromý systém kurýrů, jelikož věděl, že rychlá komunikace je v obchodu zásadní. Když bylo jasné, že Napoleon byl poražen, Rothschildovi byl okamžitě zaslán zkaz, který se o novince dozvěděl o 2 dny dříve než kdokoliv jiný. Poté učinil geniální tah na londýnské burze. Než aby nakoupil anglické dluhopisy, prodal ty, které měl. Ostatní obchodníci si toho všimli a dospěli k nesprávnému závěru, že Napoleon musel válku vyhrát. Okamžitě svoje dluhopisy také prodali, což způsobilo dramatický pokles hodnoty dluhopisů. To byl moment, kdy Rothschild učinil svůj tah. Koupil všechny dluhopisy, které dokázal, za velmi nízkou cenu. Než si toho ostatní všimli a začali zběsile znovu nakupovat, Nathan Rothschild byl nesmírně bohatý. Anglický král Jiří III. Byl nyní vysoce zadlužen Nathan Rothschildovi, který financoval jeho války. Nejenže král musel splatit svůj dluh, ale navíc musel zaplatit úroky. Byl nyní v kapse Rothschildů. Nezáleží mi, jaká loutka bude na anglickém trůnu a vládnout říši. Muž, který řídí peněžní zásoby Británie, řídí britské impérium a já jsem ten, co řídí ty peněžní zásoby. Nathan Rothschild v roce 1914 společenství iluminátů, kterému odteď budeme říkat Kabala, jednoduše proto, protože to je kratší název, vyvolalo první světovou válku, která zpočátku byla pouze mezi Rakousko-Uherskem na jedné straně a Srbskem na druhé straně. Co se stalo? Panovník Rakouska-Uherska, císař František Josef I., neměl žádné následovníky trůnu. Jeho jediný syn spáchal sebevraždu. Jeho synovec František Ferdinand se stal dědicem trůnu, ale jeho představy o politice se velmi lišily od těch jeho strýce. František Ferdinand chtěl decentralizaci, chtěl autonomii pro různé etnické skupiny. Chtěl zahrnout Srbsko do říše jako politickou entitu rovnocenou s Maďarskem a Rakouskem. Byl trnem v oku jeho strýce císaře. I když vyrůstal v jezuitské linii jeho strýce a otce, měl vlastní vůli. Odmítal přijmout politickou vizi svého strýce a vzal si ženu, kterou miloval, což mezi elitami bylo nebývalé. V domě extrémních vnitřních nepokojů císař poslal svého synovce na hranici se Srbskem, kde on a jeho žena Sofia byli zavražděni. Podle oficiální verze historie spoušť spustil srbský Gavrilo Princip. A tak Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku. Německo spojilo síly s Rakousko-Uherskem. Anglie, Francie, Rusko a později Itálie, Rumunsko, Bulharsko a bývalá Osmanská říše přišli na pomoc Srbsku. Všichni víme, jak to skončilo. 4 hrozné roky v zákopech, 9 milionů obětí. Německo bylo v ruinách a to bylo přesně to, o co jezuité usilovali, jelikož Německo bylo převážně protestantské. Možná si pamatujete, co se v jezuitské přísaze říká o protestantech. Byli ochotní udělat naprosto cokoliv, aby navždy zničili jejich příšernou rasu. Někteří historici mohou zpochybňovat nebo i popírat jezuitské pozadí panovníků Rakouska-Uherska, což je zvláštní, jelikož byli význační členové několika jezuitských podřádů jako nejvyšší řád Kristův. Císař František Josef byl na tak vysokém postu v radě jezuitů, že měl oprávnění udělovat tituly jako princ a velmistr. Například v roce 1880 udělil titul princ svaté říše římské velmistrům maltéského řádu. Dokonce založil vlastní řád, imperiální rakouský řád Františka Josefa. Slíbila jsem, že v pozdější epizodě se hlouběji zaměřím na tyto řády a na důkazy o jejich propojení s jezuity. Prozatím skončíme tady, abychom se v historii nestratili. Konec konců, stále se musíme pobavit o říjnové revoluci a druhé světové válce takovým způsobem, který jste se ve škole neučili. Slibuji. Zhrnutí. 3 roky po papežské bule, která potlačila jezuitský řád, Adam Weishaupt a Lord Rothschild založili řád iluminátů. na základě jejich posvátných starých dokumentů implementovali velký a dobře organizovaný plán na ovládnutí světa a celého lidstva. Jezuitská pomsta sežehla zemi. Evropa zaplatila nejvyšší cenu za zarazení jezuitského řádu. Vedla se jedna válka za druhou, která měla miliony obětí a mezi populací zanechala pouze zoufalství a strach. Každá další válka obohacovala kabalu, což dělalo propast mezi nimi a lidmi větší a větší. Německo na konci první světové války bylo zkrachovalé a zničené. Proč ne Rakousko-Uhersko, které válku začalo? Díky nadvládě elitní jezuitské kabaly v říši Rakousko-Uherska. Protestantské Německo bylo svrženo, ale kabala teprve začínala. Pokračovali ve svém destruktivním plánu si podrobit celý svět. Manipulací burzovního trhu na celém světě, počínaje v USA, mělo Německo ještě více krvácet. To vedlo k druhé světové válce. Jak do toho zapadá říjnová revoluce? Dokonale.
Jestli to není ona, tak promiňte.
V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před vesítkou děvčátko s páskou na očích. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu, pak pošle polibek, pochmíří na bodláku na vymyšlenou adresu. Prosím vás, nechte je, ach nechte je, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte je si hrát, vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač ji bude hřát. Pohádku o mluvícím ptáku a o třech zlatých jabloních, a taky o lásce, když v černých květech máku přivezou jezdci na koních. Pohádku o kouzelném slůvku, jež vzbudí všechny zakleté. Pohádku o duze, jež spává na ostrůvku, na kterém poklad najdete. Prosím vás, nechte je, ach nechte je, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte je si hrát, vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač ji bude hřát. Za cihlovou zítkou popsanou v slavných výročích sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Rukama dotýká se květů a neruší ji motýly, jen těše hraje si s řetízkem amuletu, jen na chvíli
prosím vás, nechte je, ach, nechte je, tu nevědomou dívku. Prosím vás, nechte je si hrát, teď možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač je bude hřát.
V předchozích částech jsme viděli, jak Velká francouzská revoluce, napoleonské války a první světová válka vedly k destabilizaci Evropy. Tohle se událo poté. Dále, nebo spíše současně, byl čas, aby se kabala znovu pomstila Rusku. Financování svými partnery Rothschildy vyvolali ruskou revoluci. Jejich loutka a figurka byl Lenin. Jeho skutečné jméno bylo Vladimír Iljič Uljanov. Každý historik se shodne na skutečnosti, že Lenin byl silně ovlivněn Karlem Marxem, zakladatelem komunismu. Ale Marx nebyl Rus, ale Němec. Lenin byl Rus, ale jak spoustu let strávil v exilu, ve Finsku, Švýcarsku, Anglii a Německu, stal se pro Rusko téměř cizincem v době, kdy vypukla první část ruské revoluce v únoru 1917. Byl naprosto pozápadněn. Marx ho velmi inspiroval svou brožurou z roku 1848, Komunistický manifest. Lenina neinspiroval pouze Marxův komunismus, ale také jeho jezuitské pozadí. Marx se učil v Německu na jezuitské škole a poté byl jezuity vyučován v Britském muzeu ohledně zásad komunismu, jak potvrdil bývalý jezuitský kněz Alberto Rivera. Dalším zdrojem toho, že Marx je jezuitský koadjutor, pomocný biskup, je Otto von Bismarck, který do severoněmeckých novin napsal, že Marx je pod kontrolou jezuitského kněze Petra Beckse, tehdejšího vrchního představeného jezuitského řádu. To nebyl jediný jezuitský vliv na Lenina. Jeho pravá ruka, Felix Dzeržinský, který byl velitelem sovětské tajné policie, byl velkým obdivovatelem jezuitů. Kromě toho, Lenin v roce 1922 formálně znovu pustil jezuity do Ruska, což je poněkud zvláštní, jelikož náboženství v té době bylo v komunismu zakázané. Ale bylo to vážně zvláštní? Původ komunismu se skrývá v jezuitské ideologii, jak potvrdila spousta historiků. Jezuité v 17. a 18. století zdokonalili první systém komunistické vlády ve svých redukcích v Paraguaji. V katolické encyklopedii se u podmínek majetku píše: ekonomický základ byla takovým komunismem a půda a vše, co na ní stálo, bylo majetkem komunity. Půda byla rozdělena mezi indiánské náčelníky, kteří ji přidělovali rodinám pod nimi. Zemědělské stroje a dobytek se půjčoval z běžného oběhu. Nikdo neměl povoleno prodávat svůj pozemek nebo dům. Ano. Velmi komunistické. Později v tomto dokumentu uvidíme, že dokonce výraz sociální spravedlnost byl vynalezen jezuity. První muž, který s ním přišel a psal o něm, byl jezuita Luigi Taparelli de Ajeglio. Lenin byl figurka jezuitů, který byl kabalou dosazen k moci, aby destabilizoval a zničil zemi. Nenáviděl Rusko a Rusy. Jedny z jeho nejslavnějších citátů jsou: plivám na Rusko. Zatímco existuje stát, nemůže být žádná svoboda. Když je svoboda, nebude žádný stát. Nech 90% Rusů zemře a zbylých 10% žije pod komunismem. Ruská revoluce byl jezuitský útok na ruskou zemi. Jejich motiv byla pomsta. Jejich figurka byl Lenin. Jejich nástroj byli bolševici. Byli obdobou jakobínů během velké francouzské revoluce. Miliony lidí v Rusku zemřeli v letech 1917 až 1923, kdy ruská revoluce skončila tím, že bolševici založili Sovětský svaz. Než se přesuneme k druhé světové válce, kde vám ukážeme objev, který nás upřímně dost šokoval, tak pokračujte ve sledování. Nejprve se podíváme na sled událostí v USA. Možná si z druhé části předchozí série pamatujete, že v roce 1913 se založila Americká federální rezervní banka Fed, matka všech bank, kterou vlastnilo několik kabalských rodin, mezi kterými byli Rothschildové. Pamatujete, co se stalo nejbohatším a nejvlivnějším odpůrcům Fedu? Příhodně zemřeli, když se potopil Titanic. O méně jak rok později byl Fed hotovou věcí. 21 000 bank v USA v té době ještě nepodléhalo pod jurisdikci Fedu. To bylo a stále je naprosto smrtelná věc. Člověk klidně rovnou mohl spáchat sebevraždu, jak historie opakovaně po celém světě prokázala. V roce 1914 vypukla první světová válka, rok po založení federální rezervy. V letech 1914 až 1919 Fed zdvojnásobil peněžní zásoby, čímž způsobil celonárodní nárůst půjček. V roce 1920 zmenšil peněžní zásoby a 5 500 konkurenčních bank zbankrotovalo. Byly skoupeny Fedem za zlomek ceny. V letech 1921 až 1929 Fed znovu zvýšil peněžní zásoby. Půjčky byly všude. Ale 23. října 1929 se prodalo 2,6 milionů akcií. Kdo je prodal? Není to tak těžké uhodnout. Další den, 24. října v 9 ráno, byla newyorská burza Wall Street uzavřena a obchodníci, kteří se zhromáždili venku, si pomalu v šoku začali uvědomovat, co se stalo. Lidé byli požádáni o splacení dluhů, investoři byli přinuceni prodat svoje akcie. Tato událost se v historii zapsala jako krach na newyorské burze. Krach na newyorské burze dostal také zbytek světa na kolena. 16 000 konkurenčních ne-Fed bank zbankrotovalo. Také byly skoupeny za zlomek ceny. Bylo to nazváno největší loupeží v historii. Ale to nestačilo. Fed ještě více snížil peněžní zásoby o 30%, čímž v USA mezi lidmi vedlo k hladovění. Rothschildové udělali to, co úspěšně dělali od velké francouzské revoluce. Zmanipulovali burzovní trh na úkor lidí, aby ještě zvětšili svoje bohatství a moc. Kongresman McFadden byl tak zděšen, že se pustil do soudních žalob proti bankéřům, kteří vlastnili federální rezervu. Jak jsem řekla, klidně mohl okamžitě spáchat sebevraždu. Během hostiny byl otráven a od soudního řízení se upustilo. Člověk jen tak jednoduše nemůže stát v cestě chazarské kabale. 4 roky po krachu na newyorské burze v roce 1933 pod záminkou vysvobození z krize banky přesvědčily vládu, aby zhromáždila veškeré zlato od lidí pod pokutou uvěznění na 10 let. Přesně tak. Prezident Roosevelt pod tlakem Fedu podepsal vládní nařízení 6102, aby ožebračený americký lid přinutil se vzdát jejich zlata. Nic jim nezbylo. Když byl zlatý standard pryč, kabale už nestálo nic v cestě v tom, jak by mohli manipulovat s peněžními zásobami. Tohle znamenalo absolutní nadvládu. Kromě všeho ostatního se v roce 1913 zavedla daň z příjmu pokrytí obrovského množství peněz, které vláda platila federální rezervě. Jak jsme řekli v druhé části předchozí série, daň z příjmu je nezákonná. Jen nám to nikdy neřekli. Jeden ze strašných důsledků krachu na newyorské burze byl ten, že Fed požádal splacení všech mezinárodních dluhů. Země, kterou to nejvíce zasáhlo, bylo Německo. Německo po první světové válce muselo platit reparace obětem, na což zoufale potřebovalo půjčky a také znovu vybudování země a ekonomiky. Když Fed požádal o splacení dluhů, německá ekonomika se zhroutila. Německo se ponořilo do hluboké krize. Tu stejnou zimu kolem 2 milionů lidí bylo nezaměstnaných. Za necelé 3 roky později se to číslo strojnásobilo. To znamenalo ohromující nezaměstnanost 40%. Vládní výdaje k podpoře těchto lidí byly astronomické. Kancléř Zoufalen Tahu zrušil podporu v nezaměstnanosti, což situaci ještě zhoršilo. Za tu dobu se vystřídala řada kancléřů. Nikdo nevěděl, co s tímto problémem dělat. Lidé ztráceli víru v demokracii. To byla hudba, která lahodila uchu kabaly. Vyhledávali pomoc u extrémní levice, komunistů nebo extrémní pravice nacistů. V lednu 1933 se Hitler stal německým kancléřem. I když měl v parlamentu většinu křesel, neměl absolutní moc, po které toužil. Příhodně pouze o 4 týdny později Reichstag, sídlo německého parlamentu v Berlíně, byl podpálen. Údajně komunisty. Hitler tuto situaci využil k přesvědčení prezidenta Heidenburga ke schválení zákonu o nouzovém stavu, který omezuje osobní svobody. Zákon zrušil svobodu projevu, svobodu shromažďování, svobodu na soukromí a svobodu tisku. Zrušil právo na pronájem majetku a právo na soudní řízení před uvězněním. Legalizoval telefonní odposlechy a zadržování korespondence. Zákon byl použit jako právní základ uvěznění kohokoliv, kdo byl považován za odpůrce nacistů. Lidé mohli být uvězněni za jakýkoliv nebo žádný důvod. Té noci bylo zatčeno kolem 4000 lidí. Byli uvězněni a mučeni skupinou SA. Hitler nyní mohl uvěznit komunistické vůdce, takže komunistická strana, jeho hlavní oponent během voleb, se rozpadla. Hitlerova SA zastrašila zbytek opozice a posléze prosadil zmocňovací zákon, který mu umožnil další 4 roky schvalovat zákony bez souhlasu parlamentu. Moje vsuvka. A dneska se děje co? U nás. Tohle Hitlerovi dalo absolutní moc. Poté zakázal všechny politické strany. Pouze nacistická strana mohla existovat. Poslední překážkou absolutnímu diktátorství překonal 30. června 1934, kdy došlo k noci dlouhých nožů. 400 členů SA, kteří si kladli nároky, bylo zavražděných Hitlerovým SS. O měsíc a půl později měl Hitler absolutní vládu nad Německem. Stal se vůdcem, což znamená, že byl prezidentem, kancléřem a velitelem armády. Členové ozbrojených sil museli přísahat osobní přísahu věrnosti ne Německu, ale Hitlerovi, což je typické pro jezuity. Pamatujete na přísahu naprosté poslušnosti vrchnímu představenému? Kdo byl ve skutečnosti Hitler? Hitler pochází ze zajímavé rodiny. Jeho matka byla Klára Perclová. Jeho otec byl Alois Hitler. U Alojzovy matky začnou být věci velmi zajímavé. Její jméno byla Maria Anna Schilkgruberová. Byla prostou venkovskou dívkou z vesnice Strones nedaleko Delesheimu. Ve věku 42 let, stále nezadaná, porodila Alojze. V době početí v září 1846 žila ve Vídni, kde pracovala jako služka pro nikoho jiného než Alsem Salomona von Rothschilda. Jakmile rodina zjistila, že je těhotná, byla poslána zpět domů, kde porodila Alojze. Maria odmítla přiznat, kdo byl otec. Musel to být někdo z mocí, protože ho utajovala po zbytek svého života a otec necítil potřebu si ji vzít. Když Alojzovi bylo 5 let, Maria si vzala Johanna Georg Heidlera. I když spousta výzkumníků je přesvědčena, že musel být Alojzův biologický otec, nikdy chlapce nepřijmul za vlastního. Když Alojzovi bylo 40 let, najednou si změnil příjmení od Schicklgrubera na Hitlera. Proč čekal tak dlouho, pokud byl skutečně Hitlerův syn? To vůbec nedává smysl. Alois si vzal králu Pelclovou. Bylo to jeho třetí manželství. Měli 6 dětí, ze kterých 4 zemřeli ve velmi útlém věku. Jediné 2 děti, které přežili, byl Adolf a jeho sestra Paula. Nikdo neví jistě, kdo byl biologický otec Alojze Hitlera. Mluví se o několika jménech. Leopold Frankenberger, Johann Nepomuk Heidler, bratr Johanna Georg Heidlera. Ale pro tato tvrzení jsme nenašli žádné důkazy. Zdá se, že všechna byla použita jako léčka, která měla naši pozornost odvrátit od Alsema Salomona von Rothschilda. Takže. Proč jsme přesvědčeni, že to byl Rothschild, který oplodnil Marii? Díky několika ukazatelům. Za prvé, 9 měsíců předtím, než se Alois narodil, nás zavede do září 1836. Podle Rothschildovských archivů v Londýně Maria pracovala jako pomocnice pro Anselma Salomona von Rothschilda. Existují 2 možní podezřelí ze znásilnění Marie. První, Anselm, kterému tehdy bylo 33 let. Druhý, jeho otec, Salomon Mayer von Rothschild, kterému tehdy bylo 72 let. Rothschildovy archivy obsahují ručně psané dopisy mezi synem Alsemem a londýnskou Rothschildovou bankou, což prokazuje, že v době početí Marie byl ve Vídni. Jeho otec byl na druhou stranu v Paříži. To výběr zužuje, nemyslíte? Za druhé, v roce 1876, když bylo Alojzovi 40 let, najednou zdědil velkou sumu peněz. Od koho? V rodině nebyly žádné peníze. Alsem Salomon von Rothschild zemřel o rok a půl dříve, což byl potřebný čas, aby pozůstalostním soudem prošel převod majetku. To bylo ve stejnou dobu, kdy Alois najednou svoje příjmení změnil na Hitlera. Pamatujete? Byla to jen náhoda, nebo to byl požadavek Rothschildů, aby mohl přijmout dědictví a aby se zpětně nespojovalo s pokrevní linií Rothschildů? Prosím, mějte na mysli, že Rothschildové byli oficiálně Židi. Byli to babylonští Chazarové, kteří pod tlakem ruského krále přestoupili na židovskou víru. Pokud chcete, říkejte jim falešní Židi, ale otec Adolfa Hitlera byl pro venkovní svět z poloviny Žid. Pokud by se to někdy zjistilo, byl by to pořádný skandál. A tak všechny stopy vůdce Adolfa Hitlera vedoucí k Rothschildům musely být vymazány. Mnichovský post v roce 1921 zadržel brožuru, která se šířila mezi prvními členy Hitlerovy nacistické strany NSDAP. Název brožury byl Adolf Hitler zrádce. Psalo se v ní o údajné židovské krvi v žilách Hitlera. Obviňovala Hitlera za přijímání pomoci od židovských finančníků a za to, že se sám choval jako Žid. Mnichovský post se brožuru rozhodl publikovat. Stejného dne, co se Hitler stal kancléřem, Mnichovský post byl vydrancován a jeho redaktoři a autoři byli posláni do koncentračních táborů, kde o nich už nikdo nikdy neslyšel. Rakouský kancléř Dollfuss vyšetřoval původ Hitlerovy rodiny při dvou příležitostech. První vyšetřování, které bylo publikováno v roce 1932, určilo, že Hitlerův otec byl nemanželského původu, narodil se 42-leté nevdané ženě a neznámému otci. Druhé vyšetřování určilo, že Hitlerova matka byla zaměstnána jako domácí služka v sídle barona Rothschilda ve Vídni. Hitler krátce na to, v roce 1934, nařídil zavraždění Dollfusse. Adolf Hitler jednou řekl svému synovci Williamu Petriku Hitlerovi: tito lidé nesmí vědět, kdo jsem. Nesmíš vědět, odkud a z jaké rodiny pocházím. Ve snaze odstranit jakékoliv důkazy, které by Hitlera spojili s Rothschildy, nejen že lidé byli zavražděni, ale celá vesnice Delesheim, odkud pocházela Hitlerova babička, byla na příkaz Hitlera naprosto zničena. Adolf Hitler, vůdce, se nezjevil z ničeho nic. Jsme přesvědčeni, že byl Rothschildem, možná nelegitimní, ale i tak. V pátém díle předchozí série jsme si ukázali, jak nelegitimní James Alefantis Rothschild byl rodinou dosazen, aby hrál velmi důležitou roli v americké elitě a jejich Pizzagate. I Adolf Hitler byl dosazen stejným způsobem, aby ovlivnil výsledek další kabalské války. Hitler byl velkým obdivovatelem zakladatele jezuitů Ignáce z Loyoly. Řekl: Hodně jsem se toho naučil od jezuitského řádu. Doposud na zemi nebylo nic velkolepějšího než hierarchické uspořádání katolické církve. Velkou část tohoto uspořádání jsem převedl do své vlastní strany. Hitler nazval Heinricha Himmlera strůjce a organizátora holokaustu Reichsführer SS a srovnával ho s Ignácem z Loyoly. Beru Himmlera jako našeho Ignáce z Loyoly. Adolf Hitler, Libres Propos, 1952, strana 164. Himmler vytvořil organizaci SS podle zásad jezuitského řádu. Jejich zásady a duchovní cvičení, předepsané Ignácem z Loyoly, byly modelem, který se Himmler snažil přesně okopírovat. Himmlerův titul jako nejvyšší velitel SS měl být obdobou jezuitského generála a celá struktura a směr byla blízkou imitací hierarchického řádu katolické církve. Nejvyšším pravidlem byla naprostá poslušnost. Každý rozkaz měl být bez komentářů vykonán. Walter Schellenberg, bývalý šéf německé kontrašpionáže, Hitler se prezentoval jako řešení pro celou provincii. Nabídl práce ve válečném a zbrojařském průmyslu. Zbavil se všech, které vinil za problémy Německa. Židy, cikány, komunisty, postižené, homosexuály a zabavil jim veškeré jejich zlato. Hitler byl podporován velmi efektivní propagandistickou mašinérií, kterou vedl Josef Goebbels z SS, který zmanipuloval Němce, aby uvěřili, že Hitler je nějaký mesiáš a že Židé byli příčinou veškerého zla. No, všichni víme, co se stalo. 85 milionů lidí během druhé světové války zemřelo. Ale kabala ještě neskončila. Jak možná víte, v situaci nastalé po druhé světové válce stovky tisíc Židů emigrovali do Izraele, země zaslíbené. Ale věděli jste, že tato migrace už byla kabalou naplánovaná v roce 1917, 22 let předtím, než druhá světová válka vůbec vypukla? Palestina byla doslova darována Arturem Jasem Balfourem, ministrem zahraničí Spojeného království jménem britské vlády. Jakoby pouhá šachová figurka byla země s obyvateli darována. Hádejte komu? Lordu Lionelu Walterovi Rothschildovi. Ale počkejte chvíli. V roce 1917 první světová válka ani ještě neskončila. Jak mohli mluvit o domovu pro Židy? Židovská genocída ani ještě nezačala. Mluvíme o Balfourově deklaraci, kterou 2. listopadu 1917 podepsal samotný Balfour. Vážený lorde Rothschilde, s radostí vám oznamuji jménem vlády jejího veličenstva, že následující deklarace soucítí s židovsko-sionistickými aspiracemi, které byly předloženy a schváleny vládou. Vláda jejího veličenstva je příznivě nakloněna vytvoření Palestiny jako národního domova pro židovský lid a udělá vše k umožnění dosažení tohoto cíle. Je jasně chápáno, že nebude provedeno nic, co by mohlo ohrozit občanská a náboženská práva existující nežidovské komunity v Palestině nebo práva a politický status Židů v jakékoliv jiné zemi. Budu vděčný, pokud s touto deklarací obeznámíte Federaci sionistů. Arthur James Balfour. Židé ani Palestinci o tomto nevěděli. Byl to další geniální tah kabaly pouhými šachovými figurkami. To, co se prezentovalo jako neškodná akce ve prospěch Židů, byla znovu strategie rozděl a panuj. Mohlo to pouze vyústit v další válku, tentokrát mezi Židy a Palestinci. Židovský lid byl ochotně a vědomně zavražděn 22 let po podepsání Balfourovy deklarace. Proč? Protože Rothschildové a ostatní kabalistické rodiny měli pouze jediný cíl – Jeruzalém. Není náhoda, že tolik jejich členů rodiny má Šalomoun ve svém jménu. Chrám Šalomouna, chrámová hora, a tudíž izraelská půda byla jejich hlavní prioritou. Brzy vám povíme proč a odhalíme jejich nejhlubší a nejtemnější tajemství. Prozatím. Miliony Židů byly obětovány, aby se tam dostali. Následovala celá řada válek, jako válka ve Vietnamu, studená válka. Kabala všechny ty války iniciovala a financovala obě strany. Takto se lidé po celém světě udržovali ve strachu, v paralýze a chudobě. V rozdělení a poslušnosti, jakmile pochopíte a odhalíte tuto strategii, nemůžete ji nevidět. Ale to nejhorší mělo teprve přijít, jelikož doba se měnila a kabala časem přizpůsobila svoji strategii. Klíčová slova k jejich věčnému plánu k ovládnutí světa. Nenávist, pomsta, pohrdání. Tato tři slova byla dokonale vylíčena v jednom dokumentu. Protokoly sionských mudrců. Shrnutí. Všechny války byly iniciované kabalou. Vše bylo naplánované. Každá nezbytná figurka byla dosazena uskutečnění jejich zlého plánu. Cílem bylo získat více peněz a více moci nad lidmi, kteří umírali pouze jako civilní ztráty. Na konci druhé světové války zemřeli miliony lidí. Každý, kdo byl jiný, kdo promluvil, byl zavražděn. Největší obětní beránek, židovský lid, byl obětován ochotně a vědomně ve snaze ovládnout Izrael. Od té doby Izrael ovládli sionisté. Palestinci, kteří od počátku času žili v Izraeli, byli v další kabalistické válce poraženi. Podobnosti mezi nacistickým Německem a současným stavem mnoha evropských zemích jsou až zarážející. Hitler začal s nouzovým stavem, který je nyní zaveden ve většině evropských zemích. Poté si prosadil zmocňující zákon, který mu dal naprostou kontrolu k tomu se stát diktátorem, kterým byl. Chcete zjistit, co dalšího měli pro nás připravené? Nenechte si ujít čtvrtou část. Předložili jsme vám tři části Pád kabaly z webu otevřisvoumysl.cz k posouzení a přemýšlení. Je to možné, aby zlo bylo tak zlé, nebo je to blud? Odpovím vám tímto. Věřili sefardští židi zlu, když je odváželi do koncentračních táborů? Mysleli si, že to zlo není až tak zlé, že? A přesto toto zlo bylo reálné. Situace s dneškem je to, co se nám zde předvádí s falešnou pandemií, tak zlé, nebo nás politici chrání? Polovina nevěří, že vlády by mohly být až tak zlé. Oni to myslí dobře, oni nás chrání. Jak může takový zločinec jako Gates říkat, že vakcinací sníží populaci na zemi o 10 až 15%? A vy se na tu vakcinaci těšíte? Těšíte se na smrt? Nejsme tak náhodou svobodné bytosti? Tak proč předáváte svou vlastní svobodu politikům? Udělali tito politici někdy něco pro normální lidi? Odpovězte si sami. Problém je v tom, že ti slušní, čistí a moudří do politiky nikdy nepůjdou. Vidí tu špínu, kterou politika generuje. Politikům, hercům, zpěvákům, soudcům se zásadně nevěří. Dnes si k tomu přidejte ještě lékaře. Těm opravdovým lékařům se omlouvám. Přemýšlejme, jak z této sračky, ve které se svět nachází, můžeme odejít.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.